Eksodi, kapitulli 20. Atë Perëndia shitoi tër këto fjalë, duke thënë: Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Mos ki perëndi të tjerë para meje. Mos bëj skulptur ose shëmbëlltyr të asnjë gjë që ndodhet aty në qejt, ose këtu poshtë në tokë ose në ujrat në tokë. Mos u përkul para tyre dhe as mos u shërbe, sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një perëndi xhelos që dënon padrejtinë e etrëve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë. Dhe unë përdor dashamirësi për mira, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhërimet e mia. Mos e përdor emrin e Zotit, të perëndisë tënd, kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij. Mbaje mend ditën e Shabatit për ta shenjtëruar. Puno 6 ditë dhe në ato bëj të gjithë punën tënde. Por dita e 7 të Shabat e shenjtë për Zotin, Perëndin tënd. Mos bëjnë atë ditë asnjë punë, as ti, as biri yt, as bija jote, as shëbëtori yt, as shëbëtoria jote, as kafshët e tua, as i huaji që ndodhet brenda portave të tua. Sepse në 6 ditë Zoti krijoi qejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e 7 ai pushoi. Prandaj Zoti ka bekuar ditën e Shabatit dhe ka shenjtëruar atë. Ndero atin dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po të jep. Mos vrit, mos shkel besnikërim bashkëtorë, mos vit, mos bëj dëshmi të re me kundër të afërmit tënd. Mos dëshiro shtëpinë e të afërmit tënd, mos dëshiro gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është të afërmit tënd. Tani tër populli dëgjonte bubullimat, tingullin e Boris dhe shite shkërtimat dhe malin që nxirrte aty. Para kësaj pamjeje, populli dridhe dhe qëndronte larg. Prandaj ata i thanë Mojsiut: "Fol ti me ne dhe ne do të të dëgjojmë, por të mos na flasë Perëndia që të mos vdesim." Mojsiu i tha popullit: "Mos u tremni, sepse Perëndia erdhi që t'ju provojë, dhe me qëllim që frika e tij të jetë gjithmonë para jush, dhe kështu të mos mëkatoni." Populli pra, qëndron të larg, por Mojsiu ju afruaj rësirës e dendur, ku ndodhej Perëndia. Pasaj Zoti tha Mojsiut: "Do të thuash kështu bijve të Izraelit: Ju vete patë që kam folur me ju nga qielli. Mos bëni perëndi të tjera afër meje. Mos bëni perëndi prej agjendi ose prej ari. Do të bësh për mua një altar prej dheu dhe mbi të do të ofrosh holokaustet e tua, flitet tua të falënderimit, dele dhe qetet tua në çdo vend. Ku do të bëj që emri im të kujtohet, do të vitë ti dhe do të të bekoj. Dhe në rast se do të ndërtosh për mua një altar me gur, nuk do të ndërtosh me gur të latuar, sepse duke ngritur mbi të daltën, do t'i ndot. Dhe nuk do të ngjitesh në altarin tim me anë shkallaresh, me qëllim që mbi të mos zbulohet lakuriqësia jote."